Godātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Aicinu deputātus ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Debates par 51. priekšlikumu. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, 51. priekšlikums pēc būtības faktiski viņš ir iekļauts jau šajā te tā sauktajā 40. priekšlikumā, bet manuprāt viņš daudz precīzāk izteiktu dokumentu iesniegšanas kārtību un šajā gadījumā uzticētu ministra kabinetam noteikti kārtību, kādā sagatavojam un iesniedzam dokumentu administrētā teritorija iedalījuma un apdzīvotu vietu statusu noteikšanas jautājumu izlemšanai. Šobrīd 40. priekšlikums līdz galam nepasaka, vai būs iespējams administrīvām teritorijām kaut kāda kārtība, ja nu gadījumā viņas grib brīvprātīgi apvienoties, vai viņas grib brīvprātīgi sadalīties. Manuprāt, šāda kārtība būtu likumā jātiecina. Šis priekšlikums to arī paredz ar uzdevumu ministra kabinetam to sagatavot, jo attiecīgajā likumā tas līdz galam skaidri nav pateikts, un attiecīgi 40. Priekšlikumā skaidri atbildes to nav sniegta. Mans priekšlikums būtu šo atbalstīt, jo esošajā likumprojektā ir arī tādas situācijas, kad mēs objektīvi līdz tam nonāksim, ka ir virkni teritoriju, kuras savos lēmumos ir norādījušas savstarpēji pretējus viedokļus. Pretējus viedokļus tam apvienoties vai neapvienoties. Šajā gadījumā var sanākt situācija arī, kad, lai arī saima uzskata, ka valstiski pareizāk būtu šīm teritorijām strādāt kopā, var izveidoties situācija, kad objektīvi tās teritorijas nespēja sastrādāties, deputāts sastāvs nespēja nonākt pie vienotiem lēmumiem un rodās zināmas domstarpības, tāpēc būtu jāparedz skaidra kārtība, kādā veidā pašvaldības administrētās teritorijas robežās varētu arī sniegt priekšlikumus par attiecīgo teritoriju sadalīšanu. Un tam būtu jābūt skaidram jau šobrīd, līdz 40. Priekšlikumā es uzskatu, ka tas nav skaidri pateikts. Un jautājums, kur ir palicis ministrs Pūce? Lai varētu kaut kādā veidā paskaidrot, kādā veidā šī kārtība caur 40. Priekšlikumu varētu tikt nodrošināta. Manā ieskatā es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo, kā jau minēju, dabā būs situācijas, kad šis te brāķis, šo te brāķi, kas ir iesniegts šī likumprojekta pielikumā, pašvaldības vēlēsies mainīt, jābūt skaidrai, noteiktai kārtībai, kādā veidā to var darīt. Jo šādā veidā šis priekšlikums nav, šis likumprojekts būs tiešām negatīvi ietekmās tās.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums numur 51 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 51. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 45 atturas nav kvoruma. Tātad lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Vēlreiz lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu, lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 72 deputāti, līdz ar to kvorums zālē ir. Tātad mēs balsojam vēlreiz par 51. Priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 52 ir iesniegts no varam ministra Pūces kunga puses, kas paredz izslēgt likumprojektu 9. pantu. Tas tika atbalstīts, jo arī šie jautājumi tiek risināti jau plaši apspriestajā 6. pantā 40. priekšlikumā.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Manuprāt, šis ir ļoti būtisks pants, un arī šeit būtu vajadzīga kaut kāda ministra reakcija, ja gadījumā mēs neatbalstam šo priekšlikumu, es aicinātu šo priekšlikumu tomēr neatbalstīt šajā likumprojektā, jo ministrs Pūce šobrīd izskatās, ka ir jau devies kaut kur citur, un jautājums, kāpēc ministrs Pūce visu rītu šeit nosēdēja un tā arī nenāca skaidrot, jo jautājums vēl joprojām ir par 40. priekšlikumu un valdības tālāko rīcību. Šobrīd izveidojusies situācija, ka teritorijas tiek ne tikai apvienotas, kur būtu jābūt skaidram redzējumam, kādā veidā tiek dalīta šī te finanšu manta šīm teritorijām, ko savā ziņā 40. priekšlikums ir iekļauts iekšā un objektīvi sakot par šīm teritorijām, ja tiek apvienota viena teritorija ar otru teritoriju, tas ir kaut kādā veidā mēģināts pateikt risinājums. Bet par teritorijām, kurām tiek ņemta nos kaut kādas teritorijas daļa pagastu līmenī, un tādi priekšlikumi mums šajā likumprojektā ir, skaidra atbilde 40. Priekšlikums nesniec par to, kādā veidā notiksies finanšu mantas sadalīšana. Šis pants tieši ir par to, kādā veidā tiek dalīta finanšu manta apdzīvotajās teritorijās, kurās tiek sadalīts pagastu līmenī. Manuprāt, tā atbilde nav sniegta, varbūt komisijas vārdā no atbildīgā referentes arī tā arī nesaklausīja, kā tas notiksies. Jūs runājat tikai par teritorijām kā vienotu kopumu, bet ne par teritorijām, kā pieņemsim šis pats Limbažu gadījums, kur tiek noņemt nost Skultes pagasts. Vai jautājums ir skaidri saprotams, kādā veidā notiksies finanšu pārdale Skultes pagastam tālāk uz Salkastiem, jo tas ir viss Limbažu novada iedzīvotāji kopīgie finanšu līdzekļi ir ieguldīti šajā konkrētajā pagastā. Tas pats attiecībā uz Strenčiem, vai ir skaidra atbilde šobrīd skaidri zināms. Un jautājums nav, kā jau iepriekš minēju, par Aglonas novada pašvaldību, jo Aglonas novada pašvaldība ir piekritus šim te sadalījumam, un tur arī ir redzams, kādā veidā viņi piekrīt šo te novadu dalīt. Tās teritorijas, kur nepiekrīt, tur, nu, pilnīgi skaidrs, kad novads nepiekritīs kaut kādām aktīvu aizplūšanai prom uz citu novadu. Tāpēc ir jābūt skaidram valdības redzējumam, kādā veidā notiks finanšu mantas pārdala. 40. Priekšlikums uz to atbildes nesniedz. Tāpēc es jau šodien jau ento reizi aicinu ministru, kurš šobrīd jau vairs šajā zālē nav, atnāca, atsēdē, bet pa 40. Priekšlikumu viņš tā arī neko nepastāstīja. Jautājums, kāpēc vispār viņš šeit ieradies?
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var teikt, ka mums komisijā bija diskusijas par šo te mantas pārdali, saistību pārdali un tika norādīts, ka ministru kabinets noteiks šo kārtību un lai to pēc iespējas efektīvāk un labāk atrisināt. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 52. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 10 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Es nonākam pie trešās nodaļas likumprojektā par apdzīvotajām vietām. Priekšlikums numuru 53, ko iesniedz Svalaiņa kungs, kas izteiktu apdzīvoto vietu veidus, citādākā redakcijā nekā tas ir piedāvās likumprojektā, komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
spēkā esošajā redakcija kolēģi 3. pantā piedāvā, kad Latvijas apdzīvoto vietu veidi ir pilsētas ciemi, masciemi, viensētas. Es rosinu apdzīvoto vietu veidus papildināt ar galvaspilsētu, pilsētas nacionālās nozīmes attīstības centri un atgriezt ciemu masciemi šajā te redakcijā. Kolēģi, manā ieskatā šis arī priekšlikums ir vairāk vērsts uz to, lai iezīmētu kaut kādā veidā arī mazākas teritorijas un izceltu galvaspilsētas vispār lomu šī likuma apspriešanas gaitā. Īpašu uzmanību gribētu pievērst pilsētas kā nacionālās nozīmes attīstības centri. Šodien no rīta mums bija administratīva teritoriju šī te komisijas sēde, kur mēs arī par šo jautājumu diskutējām. Un šo priekšlikumu neatbalstīja tāpēc, ka nacionālās nozīmes šī attīstības centri ir jāparedz citā likumā. Šodien mēs pusotru stundu no rīta debatējām par to, ka teritoriju plānošanas likums, kā izrādās, arī nav tā īstā vieta, kur runāt par nacionālās nozīmes attīstības centriem. Bet tāpat laikā citas vietas, kur to varētu ierakstīt līdz galam, tikai šobrīd tiek piedāvāts reģionālās attīstības likumā noteikt šos te attīstības centrus, bet kāpēc būtiski par to šobrīd runāt, jo viss likuma projekta pielikums runā par to, ka teritorijas veidojās ap attīstības centriem. Šajā likumā nav nevienā vietā minēts, kas ir attīstības centrs, ir minēts administratīvais centrs, bet nav minēts attīstības centrs. Es piedāvāju tomēr kaut kur ielikt iekšā šo attīstības centru, lai pēc tam būtu arī tālākās debatēs vērtējot, tomēr kaut kāds atskaites punkts, kas ir attīstības centrs, tas kaut kas tāds minēts lietas stratēģijā attīstības centri. Vienīgais dokuments, kur tas ir minēts, pēc kā mēs arī vadamies. Bet likumprojektā, kur vadoties, veidojot pielikumu, piemēram, Kandavas novads netika atbalstīts kā patstāvīgs novads, vienīgais reālais arguments bija tāds, ka tur nav attīstības centra. Viss, nekas cits netika minēts, kāpēc nevar veidot vienu vai otru novadu. Iecavas novads arī tas pats nav attīstības centrs, tāpēc nedrīkstē veidot loģisku novadu. Sēlijas novads nav attīstības centrs. Nu tad, kolēģi, kaut kādā vietā ir jābūt minētam, kas tad ir un kas nav attīstības centrs, tāpēc es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt, jo te ir vismaz vienā vietā būs minēts, kad ir mums tāds, teiksim, tāds zvērs attīstības centrs, kurš pamatā balstās uz visas pielikuma kartas izveides kritērijiem. Citu kritēriju vienkārši nav. Vispārējais ir vienkārši aiz ausīm pievilkts.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Mums ne pirmo reizi gan jāatzīst regulāri tāda interesanta situācija veidojās. Oriģinālā tekstā pilsētas ciemi, masciemi, viensētas, bet nav lielo pilsētu, kurus mēs tā kā nobalsojām, kas ir lielās pilsētas, viņas vispār nav uzskaitījumā. Arī Valeņkulga priešlikumā ir galvaspilsēta izcelt, pilsētas nacionālās nozīmes attīstības centri, varbūt tās ir lielās pilsētas, lai gan es neesmu drošs. Man ienāca prātā tāda analoģija, nu, kā mēs kaut ko nosakam attiecībā uz statusiem. Bija tā atceries tāda spēle, grib būt miljonārs. Gan jau katrs vismaz vienu spēli redzējis. Un, nu, tas tur tiek uzdots jautājums, un tad ir četri atbilžu varianti. Arī papildu iespējas, 3, 50 uz 50, zvans draugam, ekspertam un zāles viedoklis. Pieņemsim, ka mēs esam 12. Jautājumā, izšķirošajā jautājumā, izpatnē pats svarīgākais jautājums, iespējas nav izmantotas. Pieņemsim, ka jautājums ir, kas ir liela pilsēta, izvēlēties vienu no četrām iepriekš republikas pilsētām. Atbilžu varianti. Jelgava, Rēzekne, teiksim, Ventspils un Valmiera. Visas trīs iespējas, ko parasti dara? Parasti tādās situācijās izvēlās, lai vienkāršāk 50 uz 50. Kas mums paliek pāri? Ventspils un Rēzekne. Jelgavs nav, Valmieras arī. It kā tāds, nu, viens puses vienkārši jautājums, bet paliek sarežģīti. Tad liels nenozīmē, ka tu esi liels, bet tas nenozīmē, ka tu esi maziņš, jo dažreiz ir tā, ka nu, maziņš ir maziņš, bet grib būt ļoti liels. Mazākā no četrām Valmiera ārā, lielākā no četrām Jelgava arī. Atliek divas. Spēles vadītājs Artūrs Tums Plešs saka, nē, nē, ja jums gadījumā likās, ka politiski kritērija ir, nav politiski kritērija, kā jūs redziet, Ventspils ir ZZS, Jelgava arī, viena ārā, viena iekšā. Nu, ko daram? Zvans draugam. Piezvanam. Tad ir jautājums, vai jums vēl ir draugs? Iespējas ir lielas, 50 uz 50. Visdrīzākais, jūs dzirdēsiet, telefons ir izslēgts, ka atrodas ārpus uztvēršanas zonas. Es domāju, ka es lielā mērā atrodams ārpus uztvēršanas zonas. Pēdējais atlicis jautāt zālē. Arī ir tikai divas iespējas. Vai nu zāle saprotu, ko viņi dara, vai nu nesaprotu. To mēs arī redzam jau tagad, bet turpinājumā jūs pilkti. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šobrīd ir paredzēts, ka visas republikas nozīmes pilsētas, jeb lielās pilsētas, ir nacionālas nozīmes attīstības centrs. Un tas ļoti labi sasaucas ar principu, ka mēs Latviju gribam policentriski attīstīt. Lai neveidojas viena ūdensgalva Rīga, bet lai arī reģionos būtu pietiekami labs dzīves līmenis un cilvēki tur dzīvotu. Jaunajā likumprojektā faktiski citām pilsētām, gan lielajām, gan novadu pilsētām šobrīd tiek noņemts nacionālas nozīmes centra status. Tas nozīmē, ka tās uz visiem laikiem, vismaz tuvākajā laikā, paliks otrā šķiras pilsētas. Tas nozīmē, ka reģionāla attīstība mūs maz interesē. Nu, jāatzīst gan, ka to mēs arī redzam Nacionālajā attīstības plānā, ja šobrīd reģionālajā attīstībā mums galvenais kritērijs ir IKP uz iedzīvotāju, nu tad vēlreiz jau visvieglāk to sasniegt ir, protams, iedzīvotāju skaits mazinās. Kāpēc es tā saku? Tādēļ, ka komplektā ar šo reformu nav neviena attīstības instrumenta reģionālajai attīstībai. Un ar šo gājienu, ka mēs arī noņemam nacionālas nozīmes centra statusu, šīm pilsētām mēs arī faktiski to apliecinām, ka mums neinteresē reģionāla attīstība. Es aicinu par to padomāt un tomēr labot šo kļūdu, tāpēc man īpaši patīk arī Valaiņa kunga priekšlikums, kurš jau šeit likumā pasaka, ka visas pilsētas, gan lielās pilsētas, gan novadu pilsētas, kā nu mēs tur beigās visu cīņas izcīnot, atstāsim tās, kuras būs lielās, kuras novada pilsētas, lai tās visas būtu Nacionālās nozīmes attīstības centrs. Tas nozīmēs, ka mums rūp Latvijas līdzsvarot attīstību.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Ja, varbūt Plešikungs komisijas vārdā varētu to tad, lai visiem būtu skaidrība izskaidrot, kas tad ir nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centrs, pēc kā arī vadījās principā komisija un varam ministrija piedāvājo šīs reformas kartas pielikumu, un ja Saeima grib kaut ko grozīt, kurā vietā tad tas būtu jāgroza, jo šobrīd arī piedāvātais pielikums patiesībā balstās uz to, kad jābūt ir attīstības centram, ne administrīviem, bet attīstības centram, bet šajā likumā nevienā vietā nav minēts, kas tas tāds ir attīstības centrs. Kas ir attīstības centrs, ir minēts pilnīgi citos valdības plānošanas dokumentos, kas ir apstiprināti arī ar Saeimas lēmumu, bet tas Saeimas lēmums ir bijis nu, kādas 4-5 Saeimas atpakaļ jau apstiprināts, un manuprāt, būtu jāievieš kaut kāda skaidrība šajā visā.
Slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numur 53 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 53. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numuru 54, ko iesniedz Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, netika komisijā atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Oh. Tātad priekšlikums paredz novada pilsētas valsts attīstības plānošanas dokumentos var tikt noteikt kā Nacionālās nozīmes attīstības centrs. Savā ziņā šis priekšlikums arī palīdzētu arī koalīcijai kaut kādā veidā legalizēt, lai saglabājās pie kritērijiem jaunveidojamais Saulkrastu novads, un, jo tas dot iespēju jaunveidojamos novadus nosaukt par iedod šo te attīstības centra statusu vai, piemēram, izveidot Ogrē iedot Nacionālās attīstības centra statusu, kas ir nu, novada pilsēta, samērā liela pilsēta, tomēr tur ir tomēr zināmas atšķirības viņu funkcionālajā dzīvē. Manuprāt, ar šo priekšlikumu mēs papildus panāktu efektu, ja gadījumā Saeima lemjot par attiecīgiem novadiem, tomēr izlem savādāk nekā ir lēmusi komisija, nu, piemēram, nobalsojot par Kandavas novada izveidi. Viens piemērs. Viss, kas var notikties, var Saeima pieņemt tādu lēmumu. Šis priekšlikums iedot tādu kā ceļa karti, kādā veidā varētu principā uzliktu savā ziņā pienākumu noteikt šim te jaunveidojumam novadam attīstības centra status. Manā ieskatā pēc tā veidojuma modeļa, kā ir virzījusies valdība, pilnīgi noteikti varēja veidot šo te pielikumu karti, tā kā tas ir noticis attiecībā uz Saulkrastu gadījumu, varēja veidot pilnīgi 41., 42., 3. Novadu atbilstoši reālajām novadu specifikai un attīstības scenārijam saglabājot kaut kādā veidā pašvaldību būtību un caur šo priekšlikumu vienkārši varētu iedot viņiem šo te attīstības centra statusu. Un tas uzreiz parādīja to, kāda ir valdības un valsts attieksme pret konkrēto teritoriju. Viens piemērs. Kolēģi šajā komisijā tika atbalstīts Līvānu novada izveide. Līvānu novadam savulaik tika iedots Nacionālās attīstības centra status. Urbānā politika tika novirzīta uz Līvānu novadu. Un rezultātā visa komisija vienbalsīgi slavēja to, cik skaisti Līvānu novads ir attīstījies. Bet tas ir attīstījies tieši šī te sīkā iemesla dēļ, ka viņam jau Nacionālās nozīmes status tika iedots savulaik. Un tur uzreiz plūda savā ziņā investīcijas un tādu statusu un tādu politikas plānošanas dokumentu izveidu var attiecināt uz jebkuru novadu. Arī uz Lejaskurzemes novadu to var attiecināt, arī uz Rēzeknes novadu to var attiecināt. Pilsētā jau tas ir, bet kāpēc gan to neiedot novadam? Novads var mierīgi attīstīties policentriskā modelī un arī sasniegt augstus mērķus.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, politikas veidošanā, manuprāt, politiķiem ir labi atstāt sev lielāku elastību. Tu esi daudz labākā pozīcijā. Tad tu vari tiešām to veidot, nevis paļauties uz ierēģiņu gribu vai izpratni vai interesēm. Un šajā gadījumā arī šis priekšlikums paredz, ka novada pilsētas var Nacionālās attīstības dokumentos, politikas veidotāju dokumentos noteikt kā Nacionālas attīstības centrs. Ko tas mums dotu? Daudz lielāks iespējas šiem novadu pilsētām vai Nacionālās attīstības centriem startēt pilsētu vidus jau burmānās attīstības programmās, piesaistīt papildu finansējumu. Un otrs, es domāju, tas arī mums ļautu demonstrēt, ka mūsu Nacionālais attīstības plāns un citi plānošanas dokumenti tiešām ir domāti uz reģionu attīstību. Šobrīd Nacionālā attīstības plāna pielikumā ir tāda Excel tabula ar garu projektu listi. Vislielākā daļa no lielajiem projektiem tiek novirzīta kur? Rīgā. Ja mums būtu iespēja, jums būtu iespēja, noteikti arī reģionos, Nacionālas attīstības centrs, jūs arī būtu gudrāk un noteikti Nacionālā attīstības plānā īpaši investīciju projekts Nacionālā attīstības centra stiprināšanai. Rīgai kā galvaspilsētai, protams, ka ir jēga resursu koncentrēt un daudz lietas vajag darīt tieši Rīgā, bet tas, kas ir jāsaprot, ka Rīga ir arī daudz jaudīgāk un spējīgāk pati piesaistīt finansējumu no centrālām Eiropas programām, ko nekad neizdarīs Jelgava, Valka un citas pilsētas novados.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Kolēģi, šeit jau šodien vairāk kārt ir izskanējis vārdu savienojums policentriska attīstība. Un tiešām šajā priekšlikumā runa ir par Latvijas kā valsts policentrisko attīstību, kas pirmoreiz valsts plānošanas dokumentos, ja es nemaldos, parādījās tad, kad mēs strādājām daudzas gadus atpakaļ pie pirmā nacionāla attīstības plāna. Māris Kučinskis tajā laikā bija tas ministrs, kas bija atbildīgs par šī plāna izstrādi. Un tas, ka šis te attīstības centru princips tika iestrādāts iekšā valsts plānošanas dokumentos, es uzskatu, ka toreiz tas bija ceļš, kā mēs spējām saglabāt to, ka ekonomiskā, un ne tikai ekonomiskā, bet arī kultūras un visa pārējā attīstība un dzīve kā tāda notiek ne tikai galvaspilsētā Rīgā, bet arī Latvijas reģionos. Bet šim priekšlikumam ir cita būtība. Jūs droši vien ziniet, ka tātad ir likumi, kas skar publisko jomu, un ir likumi, kas skar privāttiesības. Un attiecībā uz privāttiesībām var darīt visu to, kas nav aizliegts. Tad attiecībā uz publisko jomu ir tā, ka darīt var tikai to, kas ir atļauts. Un tāpēc, manuprāt, ļoti būtiski ir, ka šajā likumā tiktu ierakstīts, ka valsts plānošanas dokumentos novadu pilsētām var piešķirt Nacionāla attīstības centra status, jo ja šāda teikuma nebūs, tad pasakiet, uz kā pamata ministru kabinets vai kāda cita institūcija, kas ar to strādās, būs dabūjis mandātu, kādam vispār šādu Nacionāla attīstības centra status piešķirt. Paldies. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Pie iepriekšējā priekšlikuma komisijas atbildīgais komisijas referents tā arī neko nepaskaidro aicināja tikai noraidīt, bet varbūt tomēr pie šī priekšlikuma komisijas vārdā varētu tad izskaidrot, kādā veidā jaunveidojamais Saulkrasts novads nonāks pie, kāda ir tā ceļa karta, kā Saulkrasts novads nonāks pie attīstības centra status, jo likumprojekta anotācijā ir minēts tas, kad tiek veidotas teritorijas ap attīstības centriem. Tad jautājums, kāda tad ir tā ceļa karta? Šobrīd tas jautājums neskaidrs. Šodien mēs no rīta atbildīgajā komisijā nonācām pie tā, ka Nacionālās apvienības piedāvātais variants atkal nav labs vai citā likumā. Pamatotas bažas ir, kad nonākot arī citā likumā, mēs atkal sapratīsim to, ka vispār šeit nemaz nevajag. Pie nākamajiem priekšlikumiem mēs paskaidrošu sīkāk, kāpēc.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim.
Ļoti cienījumās saimnes priekšsēdētājs, ko un cienījumie deputāti. Nu, jau atkal mēs runājām par lielajām pilsētām, lielajām vai mazajām pilsētām, nezinu, lauku teritorijām. Un es tomēr, klausoties Zaļo zemnieku savienības retorikā, man tāds sajūta, ka ar vārdu reģionu attīstība jūs saprotat šo te pilsētu attīstību. Mēs skatāmies nedaudz plašāk. Ar vārdu reģionu attīstību un reģionālu attīstību mēs saprotam to, kad attīstās pilsētas un ap viņām esošie reģioni. Un tādēļ ir svarīgi tas, ka šīs pilsētas ir vienotas ar reģioniem. Ja mēs paskatāmies, tad jau patreiz tā ir realitāte, kad šajās pilsētās bieži vien strādā cilvēki no lauku, apkārtējos lauku teritorijas. Šīs pilsētas faktiski ir saugušas kā cimts ar roku kopā ar reģioniem. Un faktiski arī gandrīz visās šajās pilsētās administratīvās teritorijas atrodas pašu pilsētu teritorijās, arī tātad pašvaldību, tātad nu, šīs pašvaldību teritorijas, ja, tātad arī pilsētu teritorijās. Līdz ar to, nu, faktiski es neredzu tādu vajadzību pēc kādas malkāka vēl dalījuma, Vai tiešām tas ir tas, ko mēs vēlamies, ka lielās pilsētas, kas skaļi iestājas par savu atsevišķu pašvaldību, attīstās uz apkārtējo un lauku teritoriju iedzīvotāju rēķina, atstājot lauku teritorijas novārtā? Manuprāt, ka tas ir pareizs attīstības princips, un to pierādījusi kaut vai arī Dānija, Īrija, kā savienojot lielās un faktu vienalga un kādas pilsētu kopā šo pašpārvaldību, pašvaldību ar lauku teritoriju, tikai sekmējās gan pašas pilsētas attīstība, gan arī apkārt esošās lauku teritorijas attīstība. Un nav korekti minēt šeit par kaut kādām otrās šķiras pilsētām, nav korekti šeit minēt par to, ka tiks ierobežot fondu piekļuve šīm pilsētām, kuras nebūs tagad lielās pilsētas vai nebūs republikas nozīmes pilsētas. Tātad mēs skatāmies uz to, lai vienmērīgi tiktu attīstīta visa Latvijas teritorija un ieguvēja no šīs administratīvas teritoriālās reformas būtu visi Latvijas iedzīvotāji. Un te nav runa tikai par Rīgas attīstību vai par kādu konkrētas pilsētas attīstību. Te ir par vienmērīgu attīstību visā Latvijas teritorijā. Tāpēc nevajag sēt šo tādu paniku iedzīvotājos, kad zaudēt lielās pilsētas statusu ir kaut kas briesmīgs. Tas nav, tas ir normāli. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumi deputāti, dažas piezīmes pie ilūzijām, ka ja Rīga neattīstīsies, tad attīstīsies šie novadu centri vai novadu pilsētas vai vēl kaut kas. Rīga koncentrējas, tas ir kā rēķina vai pēc izstrādātās produkcijas vai pēc nodokļiem, kaut kur starp 60% un 70% ekonomikas. Un problēma ir pavisam cita, uz ko es gribu vērst jūsu uzmanību. Rīga zaudē konkurences cīņā ap Baltijas jūru ar Helsinkiem, Stokholmu un Kopenhāgenu. Un ja Rīga zauda ekonomiski, jo šeit investīcijas vairs neiet lielas, tad zaudē arī novadi, zaudē vis tālākie Latvijas reģioni. Kāpēc Rīga zaudē? Tāpēc, ka Rīgas iedzīvotājs skaits samazinās ir 600 000, 650, varbūt tas ir uz papīra, bet Helsinki tiek rēķināti, un jebkurš investors, piemēram, Āzijā, viņš skatās urbānie Helsinki, 1,1 miljonus. Stokholma 1,3 miljonu, Kopenhāgena, ja vairāk kā 1,6 miljonu, tad uz kur pilsēt tad viņš ies? Un ja mēs Rīgai neveidojam Rīgas galvaspilsētas teritoriju ar, teiksim, Mārupi, ar visiem šiem, kas aptver Rīgu, kaut vai apbraucamā ceļa robežās, tas ir minimums, tad būtu 750, vairāk 750 tūkstoši, tad Rīgas nākotnē, diemžēl, atbilstoši Eurostata datiem ir ļoti bēdīga. Jo iedzīvotājs skaits nokritīs zem 600 tūkstošiem, jūs zināšanai Viļņā pašreiz ir 580 tūkstoši, viņa aug daudz straujāk un Tallinā arī ir pārsniegusi 500 tūkstošā. Līdz ar to tā nākotne ir pavisam cita, un ja mēs neattīstīsim Rīgu, tad mēs nevaram attīstīt arī apkārtējās teritorijas. Tā ir ilūzija, ja, ka vajadzētu kaut ko te samazināt vai vēl kaut ko. Līdz ar to šī te likumā nav šī norma paredzēta, bet ir jādomā, kā palielināt Rīgas teritoriju, lai viņi starptautiski kaut vai varētu konkurēt. Viņi jau atpaliek ļoti lielā ātrumā no Helsinki, pie kam Helsinki ir aglomerācija ar Tallinu, kas veido jau kopā kaut kur ap 1,6-1,7 miljonu biznesa aglomerāciju. Finansiāli tā ir desmitreiz lielāka aglomerācija, un mēs stāstam pasaks un lolojam ilūzijas, ka mēs neatpaliksim un ka nepaliksim trešā šķiras provinci.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Šī iesniegtā priekšlikuma doma ir pareizi. Tas, ka būtu jāmaina to uzskaitījumu, kāds šobrīd ir ar to 9.21. Šobrīd divas lietas, kas man nepatīk šajā priekšlikumā, viens ir tas, ka tiek runāts tikai par nacionālas nozīmes centriem, ka nav pieminēti reģionālas nozīmes centri. Otra lieta, ka šī frāze ir pietiekama dekoratīva, ka var tikt noteikts. Valaiņa kungs strādājot komisijā zina, ka Nacionāla apvienība gan šajā likumā, gan teritorijas attīstības plānošanas likumā piedāvāja konkrēti, ka valsts atbilstoši tam, pie kāda kartējuma mēs paliekam, nosakam šos reģionālās un nacionālās nozīmes un pat starptautiskās nozīmes centrus, lai izslēgtu šīs spekulācijas ap Latvija 2030 stratēģija, kas tika pieņemta pirms piecām saimām, ka mēs tiešām nofiksējam šo aktuālo situāciju nosakam jaunus nacionālus, reģionālus nozīmes centrus, varbūt arī kādā gadījumā kaut ko pārskatam. Man šķiet, ka ir svarīgāk iebalsot šo pienākumu noteikt un konkrēti arī ar pieaugumu noteikt šos jaunos nacionālās un reģionālās nozīmes centrus. Un es neredzu arī citādu jēgpilnu risinājumu, kā šī reforma var iziet cauri un pēc tam ieviesties dzīvē, ja mums paliks pašvaldības, kur nav neviens reģionāls nozīmes centrs. Piemēram, Lejas Kurzemes novadā es tiešām uzskatu, ka Aizpute var būt tāds centrs. Protams, Liepāja saglabāsies kā nacionāls nozīmes centrs ar lielākām funkcijām, bet, piemēram, Aizputē ir jābūt kā reģionāls nozīmes centram, un tā varētu meklēt piemērs citvietu Latvijā. Paldies.
Vārds deputātei Danai Riznieci Ozolai otro reizi.
Es vēlos piekrist Domravas kungam, ka vajadzētu likumā runāt ne tikai par nacionālas nozīmes centriem, bet arī reģionālas nozīmes centriem, bet tāpēc es domāju, ka būtu prātīgi šobrīd atbalstīt vismaz iespēju tos veidot. Un tad trešajā lasījumā to var pārvērst par pienākumu. Ja mēs vispār neatbalstām šo priekšlikumu, tas nozīmē, ka mums neinteresē likumā noteikt šīs kategorijas. Savukārt, Dūrīšu kungs, manuprāt, jūs neesat sapratis šī priekšlikuma būtību. Šis priekšlikums nerunā par to, ka ir slikti veidot novadu pilsētas vai ka ir slikti novadas pievienot pilsētām, jums taisnība, jo šobrīd daudzas pilsētas ir tie attīstības centri, kur attālāko novadu iedzīvotāji brauc uz turieni strādā, baudu kultūru un citus labumus, un šis priekšlikums tieši paredz, ka šos attīstības centrus, kurus mēs kā valsts vadītāji arī uzskatām, ir jāstiprina, mēs varētu noteikt par nacionālas attīstības centriem.
Vārds deputātām Sergejam Nulgapolovam.
Cienījamie kolēģi, austrumos ir tāds teiciens. Ja tu biežāk atkārto vārdu halva, mutē saldāk nepaliek. Mēs šodien runājam par administratīvu teritoriālo iedalījumu. Un šī gadījumā mēs tāpatās, kā visu laiku notiek runāšana par attīstību, attīstību par, no tā attīstība nenotiek. Jo to nosaka pavisam citas likumsakarības un citi normatīvie akti. Visu cieņu Valaiņa kunga idejām, kas šodien ļoti bieži skan un izskanē, es nedomāju, ka no tā, ka mēs iezīmēsim Nacionālās attīstības centra nosaukumu teritoriālā dalījuma likumā, no tā tā attīstība pātrināsies, diez vai. Bet viens nopietns moments gan šeit ir, par ko es jau šodien dažas reizes esmu minējis, ka šis ir viens no likumiem, kurus jāskata paketē ar citiem. Tai skaitā ar likumu, kas regulē reģionālo attīstību, un tur būtu vieta šiem nacionāliem centriem. Kāpēc? Ne šeit, bet tur. Tāpēc tāpat tās, kā tālāk runājot par priekšlikumu definēt, kas ir novada pilsēta, šeit arī tā ideja par to, ka tas ir Nacionālās attīstības centrs, viņi var mainīties, jo dzīve diktē izmaiņas mūsu dzīvē, ekonomikā un citviet. Līdz ar to šodien mēs nosakām likumā, ka tas ir Nacionālās attīstības centrs, jau rītu viņš varētu zaudēt objektīvu iemeslu dēļ savu statusu. Tāpat tās, kā ja mēs runājam par novadu pilsētām, nosakot, ka tur ir 2000 iedzīvotāji, nemaz vismaz, mēs jau uzreiz liekam momentu likumā, kas pēc tam novedīs pie tā, ar ko uz kā klibo esošais likums, kur vairākas pilsētas neatbilst šim te statusam. Jo, ja tur parādās nevis 2000 iedzīvotāji vai 1950, ko mēs likvidējām šo te statusu, nebūtu ne. Tā ir apdzīvotā vieta un droši vien, ka tur jāmeklē citi kritēriji. Tāpat tās, kā obligāti jāiestrādā kritēriju formulējuma, kas ir liela pilsēta. Jo te nav politisks risinājums, tā ir geogrāfija. Ar geogrāfiju ļoti grūti cīnīties. Paldies.
Vārds deputātām Didzim Šmitam.
Kaut ko darot vai labojot, ir tomēr pareizi paskatīties, kas tika izdarīts nepareizi iepriekš. Ja mēs paskatāmies iepriekš administratīvo reformu, no kuras izveidojas šis pašvaldības skaits, kas tika samazināts salīdzinot iepriekšējiem 5 reizes, tā galvenā problēma nebija likumā. Likums īstenībā bija ļoti kvalitatīvs. Ja tā problēma bija, ka, un ko arī pārmet objektīvu Kalvīšu valdībai, bija tā, ka viņi vienkārši pēdējā brīdī, lai kaut ko būtu izdarījuši, vienkārši, lai būtu kaut ko beidzot izdarījuši, paņēma flomasteru un voluntāri zīmē Latvijas kartu tādu, kāda viņa ir tagad. Voluntāri. Pārkāpja kritērijas, visus kritērijas, vienos teritorijas kritērijas, kas bija pirmais kritērijas, divās vietās mums pārkāpjot, un visus pārējos iedzīvotājs skaits attīstības centrs un tā tālāk. Manuprāt, kļūdas labošana un jautājuma sakārtošana būtu izdarīt pareizi to, ko neizdarīt toreiz. Proti, ievērot kritērijus un vadīties pēc kaut kādiem principiem un loģiskas formulas. Ja. Tā vietā šis priešlikums ir vēl viens, kas tiks droši vien noraidīts, ir vēl viens piemērs, izpratnēs priešlikums, bet attieksme pret priešlikumu, tā padās kā pret lielo pilsētu kritērijiem, visiem citiem kritērijiem, ir tas, ka tā mācība ir nevis nezīmēt voluntāru ar flomasteru par Latvijas karti, bet vienkārši noņemt nost kritērijus kā tādus, lai tā zīmēšana, nu, lai viņi juridiski viņai nevarētu tā kā pārmest, ka mēs neievērojam likumu. Es nezinu, vai tā ir mācība no medicīnas darbinieku algām, ka labāk nepieņemt likumus, kurus nepildīsim, tā man kaut kas līdzīgs. Man, protams, tagad vienkārši, nu, labāk izmetam visu ārā, lai varam brīvi, kā saka, izkrāsot grāmatu pašu. Jā. Es domāju, ka mēs pielaižam, ka lielāk kļūda nekā Kalvīšu valdības laikā to reformu toreiz tā zīmēja. Otra lieta, ko es gribu pateikt, tā ir replika Durīšu kungam, par to it kā, ka pilsētas parazidē uz apkārt esošiem novadiem. Man tas vārds nepatīk kā tāds, neuzskat kāds uz kādu paradizē, bet ja mēs patamies, kurš kuru izmanto vai savādāk, vienkārši konkrēts jautājums, tavuprāt, Mārupas, kā saka, bagātā Mārupa izriet no tā, ka Rīgas viņas parazitēja, vai varbūt otrādīgi, varbūt Mārupa ir bagāta tāpēc, ka Mārupas iedzīvotāji strādā Rīgā, bet nodokļus maksā Mārupē. Un ja mēs gribam risināt šīs disproporcijas ar pašvaldībām, izpratnē šīs kroplības, tad mēs joprojām neesam pat tuvu 70. Priekšlikumam, kur no vēl 105. Ja? Tad būtu jautājums par administratīvo iedalījumu, kurā otrajā līmenī, kā reiz šos te dažādību jautājumus arī risināt. Nevis domājot, ka pievienojot pilsētai novadu, tagad paliks labāk pilsētā vai novadam. Tas ir ļoti kroplis skatījums uz problēmu, kas mums objektīvi ir šobrīd. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Ja mēs pašlaik strādātu ar kvalitatīvi sagatavotu likuma projektu, protams, šis priekšlikums nebūtu apspriežams. Paskaidrošu, kāpēc. Pašlaik šis priekšlikums ir iesniegts 10. Panta ietvaros, un šī panta nosaukums ir apdzīvoto vietu veidi. Ja mēs paskatīsimies uz šī likuma terminoloģiju, tad apdzīvota vieta, tā ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidota materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošana, un kurai normatīvojas aktus noteikta kārtībā piešķirts attiecīgai apdzīvotas vietas status. Tad mēs runājam par apdzīvotu vietu formām. Bet es tomēr aicināšu balsot par šo priekšlikumu tikai tādēļ, ka nekvalitatīvā ministrijas darba dēļ uz doto brīdi mums termins attīstības centrs, gan nacionāla līmeņa, gan reģionāla līmeņa attīstības centrs, nav pieminēts nevienā no likumiem. Vienīga vieta, kur tas ir pieminēts, tas ir šī likuma anotācija, kur tas palika kā atbalsts tam, ka kādreiz varamam bija kritērija, pēc kuriem viņi sagatavoja šo reformu. Pašlaik kritērija ir izņemti no šī likuma un nevienā, vēlreiz pasvītrošu, nevienā no likumiem attīstības centri nav noteikti. Šorīt notika mēģinājums iestrādāt šo normu teritorijas attīstības plānošanas likumā. Balsošanas rezultāti komisijai bija ļoti interesanti, jo šis priekšlikums, kuru izvirzīja Nacionāla apvienība, netika atbalstīts ar 3 balsīm par un 3 atturēšanos balsīm. Neviens nebija pret, bet vienalga priekšlikums netika atbalstīts. Šorīt noskaidrojas, ka steidzami jāver vaļā reģionālas attīstības likums. Un man ir liels jautājums varam ministrijai. Kādēļ ministrija rīkojas tik politiski bezatbildīgi un pati neierosina šī likuma atvēršanu, lai sakārtotu likumdošanu atbilstoši labās likumdošanas praksē. Bet, ņemot vērā izveidojušo situāciju, aicināšu deputātus būt politiski atbildīgiem un nobalsot pār šo priekšlikumu, lai vismaz vienā likuma mums būtu atrunā par attīstības centru.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Gudotie kolēģi, es te par tiem Nacionālas attīstības centriem, es tad dzirdu tādus atzinumus no Kiršana kungus, ka vajag tomēr attīstīt Rīgu. Piedējot, Kiršana kungs, Nacionāla apvienība ir daļa no valdušas koalīcijas visu laiku, jau gandrīz 10 gadus. Kā jūs tad gājai visu šo laiku ar ekonomikas attīstību? No kā jūsuprāt veidojas tā skaita Rīgas attīstība? Kas notiek ar tranzītu? Kas notiek ar rūpniecību? Kas notiek ar finanšu un pakalpojumu sektoru? Kāda loma tai visi ir bijusi Nacionāla apvienība? Saskaņai. Es tagad nolasīšu jūs tagad Nacionāla apvienība. Jūs, protams, arī pretendējat uz Rīgas vadību. Ja? Jums ir, cik tur, 1,5 mēra kandidāts uz tajām vēlēšanām. Ja? Es nolasīšu viņu prioritātes. Rīgas mēra amata kandidāts Einers Celinskis. Tātad mēs, mūsu svarīgākās prioritātes ir nodrošināt visiem rindziniekiem pirmskolas vecuma perioda bērna pieskatīšanas un izglītības sistēmu. Rindziniekiem pieejams mājoklis, sakārtota vīde, ap to, lai cilvēki gribētu dzīvot Rīgā. Strikta pretkorupcijas programma un tā tālāk. Es šeit kaut kā neko neredzu par to, ka jātista Rīga. No kā veidosies tā Rīgas attīstība? Tas viss ir labi, protams, bet kur ir tā Rīgas attīstības programma, Kiršniekums? Jūsu nākamais kandidāts, Edvards Smiltens, tas ir vēl labāk. Ar Nacionālu apvienību? Nu, nekādu laikam, jā. Tad mēs apvienojam spēkus un pieredzi, kas gadiem uzkrata, strādājot gan nacionālajai līmenī un tā tālāk. Kāda jums ir pieredze ar attīstību nacionālajai līmenī? Kur ir tā attīstība Nacionālā apvienība? Kur ir jūsu pieredze attīstība? Kur? Kas notiek ar valsti? Par kur tad jūs pēc 10 gadiem valdušajai koalīcijai pamadušies, ka jāattīsta Rīga, beidzot? Tas tāpat, ka šajā likuma noteiksmes, ka Rīgas galvas pilsēta ir Rīga. Ir, ka mēs nebijam zinājuši, ka Latvijas galvas pilsēta ir Rīga, kolēģi. Kaut kas jauns un nezināms.
Kolēģis, atgādināšu, lūdzu, runājiet par priekšlikumiem. Vārds deputātam Andrijam Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, Nacionālās nozīmes attīstības centri un Reģionālās nozīmes attīstības centri, protams, tā ir svarīga sastāvdaļa mūsu valsts attīstība, arī reformas kontekstā. Bet tas jautājums bija svarīgs līdz šim. Vai mēs apstāsimies un paliksim tikai pie šiem centriem? Tomēr, ja, teiksim, mēs domājam par tiešām atšķirīgu izlīdzināšanu reģionu griezumā, tad vēl ir šis trešais reģions ir nepieciešams, administratīvais reģions. Ziniet, tā pārdomājot šīs uzstāšanās, ir tādi zināmi secinājumi. Faktiski ir tāda divējāda nostāja, vai nu mēs valsti virzam uz tādu vairāk lielāku centralizāciju, vai nu mēs tomēr saglabājam šo decentralizāciju, kas ir demokrātijas pamata un Eiropas Saimnības dalību valstīs pamata. Tas manuprāt, ir arī svarīgs rādītājs, ja mēs salīdzinām, kāds ir deputātu sastāvs. Te faktiski visu laiku ir cīņa starp ierēģiem un starp pašvaldībām, kas jau gadiem notiek. Starp citu arī Saeimā. To var just. Deputāti, kas ievēlēti no pašvaldība, runā viena nostāja, un tie, kas ir bijuši kādreiz ierēģi, tomēr cita nostāja. Tas ir, es domāju, būtu jāņem vērā. Un līdz ar to man tāda anekdote, ka parasti nāk prātā, varbūt esat dzirdējuši, par to onkuli, kuram ir Utis bārda. Utis domā, ka tā bārda pieder viņam, bet onkulis atkal domā, ka tā bārda pieder onkulim. Un tad es gribētu tomēr būt onkuļa persona. Mēs bijām ilgspējīgas attīstības komisija Polija delegācija. Bija patīkami dzirdēt tādus secinājumus, ka poļu kolēģi Saeimā ļoti augstu novērtāja tos parlamenta deputātus Polijā, kas ir bijuši pašvaldību vai vadītāji vai strādājuši pašvaldībā. Tā ir pieredze tieši šajos jautājumus. Un viņi ir atslēgas amatots tieši par reformu, par attīstību, par reģionālo attīstību. Mums tas netiek novērtēts. Es tomēr vairāk lūgtu uzklausīt specialistus. Es neesmu eksperts jurists, es neesmu eksperts ārsts vai vetārsts. Es neeju tos jautājumus.
Kas ir debašu laiks ir beidzies, debatas slēdz komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisijas vārdā vēlos norādīt, ka jā, mums vairākās komisijas sēdēs bija diskusija gan par reģionālās, nacionālās un arī starptautiskās nozīmes centriem un to noteikšanu. Un ir skaidrs, tas, ko norādīja ministrijas pārstāvju atbildīgās varam ministrijas, ka tas būtu regulējums reģionālās attīstības likumā. Un nevis tā, kā ir, teiksim, piedāvāt šeit Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumā, bet tam būtu jāiet kopā ar pielikumu, kur teritorijas jau ir definētas. Šis priekšlikums numur 54 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 54. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 55, ko iesniedza Nacionālā apvienība, komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 61.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es varbūt pārklausījos, bet manuprāt 61. priekšlikumā tas iekļaus nevis 65. Bet par šo priešlikumu viņš ir saprotams, ja pareizi saprot to Nacionālās apvienības loģiku šim priešlikumam, tad tas atrisinātu, es saprotu, pa Ķekavu, automātiski Ķekavu iegūt pilsētu statusu un tā skaitā arī daudz citas teritorijas. Priekšlikums ir loģisks, būtu atbalstāms, bet ja mēs pastāmies uz 61. priekšlikumu, viņš principā šo ideju nojauc un atgriež spēkā esošajā kārtībā. Pašvaldībai tāpat jāiet uz ministru kabinetu, un ministru kabinets tāpat noteiks. Manuprāt, tā loģika daudz skaidrāka un pateikt ir tieši šajā konkrētajā priekšlikumā, nevis 61. Priekšlikumā. Jo tik un tā 61. Priekšlikuma tā jēga ir tik un tā ministru kabineta ierosinājums nepieciešams. Un, manuprāt, es pievienojos Dombrovs kungam komisijā paustiem tam, ka šo varētu jau automātiski lemt atbildīgajā šajā tā likumā, un lai šis status piešķirās automātiski, jo nu, tas arī kaut kādā veidā varētu paredzēt skaidru saprotamu attieksmi pret šīm te pilsētām šobrīd. Nu, palabojot kolēģijas kļūdās, bet manuprāt, Durbē ir pilsētas status, un Ķekavē nav pilsētas status. nu, ir zināma anormālība. Tāpat pie šī priekšlikuma gribētu teikt, ka tas gan būs vēlāk, bet analizējot citu valstu pieredzi pašvaldību reformās un pēc tam arī monitoringā, tas, kas Latvijai pietrūkst, ir monitorings kā tāds. Tas šobrīd arī likumprojekts pārējais noteikumos paredz veidot, zinām, monitoringu tikai uz lielajām pilsētām, bet monitoringu būtu jāveic uz visām uz visām teritorijām. Līdzīgi kā tas ir citās valstīs, ir pat reiz gadā veidšot monitoringu, paskatās, vai atbilst kritērijiem, diemžēl šim likumam tie kritērija ir pazuduši. No, ja visi tādi kritērija pēc kā monitorēt. Šis ir viens konkrēts priekšlikums. Manuprāt, šādā redakcijā viņš būtu vairāk atbalstāms nekā komisijas piedāvātā redakcija, jo komisijas piedāvātā redakcija principā paredz atgriešanos pie šobrīd jau spēkā esošās kārtības. Nekas dzīvē nemainīsies. Tas jau ir spēkā esošā kārtība. Principā kolēģi ir mazliet piemānīti ar šo varam pieeja.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, es arī labprāt aicinātu atbalstīt Nacionālās apvienības priekšlikumu, jo tas ir labāks nekā komisijas atbalstītais 61. Priekšlikums. Kādēļ? Tādēļ, ka šeit ir noteikti skaidri kritēriji, kuros gadījumos tiek piešķirts novada pilsētas status. Ja ir atbalstoši kultūras, infrastruktūra, citu veidu infrastruktūra, un ja ir vismaz 5000 iedzīvotāju. Komisija paredz, ka neatkarīgi no kritēriju izpildes, lēmums ir jāpieņem ministru kabinetam. Un tas nozīmē, ka ir atkal viens liels risks nonākt mērnieku laiku situācijā, kad ķentis brauc pie cienīt mērnieku tēvu un mēģināja godināt savas dāvaniņas lūkšanā vienu siventiņu un kubliņu sviesta. Mēs tie bija atkal būs kādam jāmet ceļos un jāpārliecina esošā koalīcija, tobrīd esošā koalīcija, lai valdība pieņem lēmumu par pilsētas statusu pieņemšanu. Un otra lieta, ja mums ir skaidri kritērija, kā piešķir šo statusu, tad, protams, ir jābūt skaidram mehānismam, kā novad pilsēt šo statusu pazaudē. Un te vietā, protams, ir arī Valaiņa kunga pieminētais uzraudzības process. Ir jābūt zināmai regulartātei, kad pārbauda vai novad pilsēt joprojām izpilda šos likumā noteiktos kritērijus. Tā kā aicinu atbalstīt Nacionālās apvienības priekšlikumu.
Vārds deputātam Nidzim Šmitam.
Priekšlikums pēc būtības saprātīgs un atbalstāms arī uzskatu, bet drusku paturpinot to, ko Dana teica, manuprāt, nu, šobrīd likums atrunā to, ka lielciemi, ja, ja tā var teikt, kļūst par pilsētām. Tam ir jābūt paredzētam un nevien iebildumu pret šo, bet es domāju, ka, diemžēl, mums jāatzīst, ka mūsu problemātika ir krietni savādāk. Ir arī tādi gadījumi, kur ciemi kļūst par pilsētām un taisnība. Bet, manuprāt, mums ir cita liela problēma. Mums šobrīd pilsētas jau ir ciemi, ja ne maz ciemi, nav tālu līdz viensētai. Un tāpēc būtu tiešām pareizi atrunāt arī reverso kārtību. Durbē šobrīd mazāk Latvijas pilsētā ir 500 iedzīvotāji. Nosakot 5000 pilsētas dibināšanas nolūkam, mēs izpratnē, ir tad arī skaidri jāpasaka, nevajag mānīt arī šīs mazās pilsētas, ka tad viņi faktiski statusu zaudē, ja, un kāda ir procedūra, kā tas notiek, un ko tas nozīmēs viņu, kā saka, iedzīvotājiem. Šis ir, manuprāt, būtiskāks, diemžēl, mums jautājums Latvijā nevis kā ciems pārvērst par pilsētām, un uz to ir jāatbild, ja mēs tiešām veicam reformu.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, paldies, ka ZZS rindās ir liela Nacionālās apvienības priekšlikuma atbalstītāji. Doma ir, manuprāt, ietverta šajā komisijas priekšlikumā. Ja ir nepieciešama kaut kāda papildus precizējumi, tad to mēs vēl varam izdarīt trešajā lasījumā. Man šķiet, ka ir pietiekami skaidri, arī pēc komisijas diskusijām šis nodalījums izveidots, ka tātad sākot no 2000 iedzīvotājiem, apdzīvotai vietai būs iespēja kļūt par pilsētu, ja pašvaldība nāks ar šādu ierosinājumu, ministra kabinets atbalstīs, bet savukārt no 5000 iedzīvotājiem tas jau tiek radīts kā pienākums pašvaldībai to darīt, lai tas īstenotos dzīvē. Mēs arī komisijā diskutējām par Šmita kunga pieminēto lietu, un man tiešām šķiet, ka tas ir diskusiju vērts, vai tomēr ir mums kaut kāds minimālais slieksnis, kur mēs, kuru sasniedzot apdzīvot vietu, var zaudēt pilsētas status. Nu, līdz šim politiskā griba nav bijusi to izdarīt, bet Šmita kungam ir viss iespējas trešajā lasījumā šādu priekšlikumu iesniegt, ka, piemēram, pie 500, 100 vai cik iedzīvotājiem apdzīvot vietas kļūst par ciematu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Jebkurš normāls priekšlikums ir atbalstāms neatkarīgi no tā, kas viņu iesniedz. Šī gadījumā Nacionālās apvienības priekšlikums ir tiešām sakarīgs galvenajā aspektā, jo šeit ir runa par to raksturojumu, ko nozīmē pilsēta, novada pilsēta vai kā savādāk, un šeit ir runa ne tik par iedzīvotājiem, bet par pārējām pazīmēm. Tā ir attīstīta infrastruktūra, tas ir dzīvojamais fonds, un tā tālāk un joprojām. Strīdainis jautājums ir par to iedzīvotāju skaitu, jo tas tiešām, es jau par to runāju, tas var radīt zināmas problēmas nākotnē. Jo pilsētām tāpat tās, ka jebkurai apdzīvotāju vietai var gadīties dažādi. Tā var attīstīties un pieaugt ar iedzīvotājiem, var arī samazināties uz laiku vai uz visu mūžu, bet no tā nemainās arī vēsturiski pilsētas status, kas ir bijis piešķirts. Jo tā, kā mēs runājam savā laikā un bija plašas diskusijas šeit Saimā par maz ciemiem. Tieši tas pats. Tā bija un ir apdzīvotā vieta ar lielu vai mazu iedzīvotāju skaitu. Tāpēc es domāju, ka šī gadījumā uz trešo lasīju varbūt tiešām vajadzētu precizēt tos kritērijus, ja tīpaši ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, bet doma ir pareizi un precīzi. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdza komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos piebilst to, ka tiešām mums bija diskusijas par šo te iedzīvotāju skaita slieksni, kādā veidā tas tiek piešķirts un kādā gadījumā mēs to reversējam atpakaļ, ja gadījumā noteikties iedzīvotājs skaits nogrīt zem šīs robežas, bet arī komisija analizējot šo te situāciju, kāda ir bijusi līdz šim, ka nav īsti bijusi arī politiskās gribas atņemt tām pilsētām status, kurām pilsētas status ir, arī komisija šajā gadījumā nolēma tām pilsētām, kurām šobrīd pilsētas status ir, to neatņemt, bet redzot situāciju, ka ir pietiekami daudz ciemi, kur ir pietiekami liela iedzīvotāju skaitu, noteikti kārtību, kādā veidā šīs attiecīgi apdzīvotās vietas pilsētas status var saņemt. Un līdz ar to šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts numuru 55.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 55. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 41 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Priekšlikums numuru 56, ko iesniedza Nacionālā apvienība, ir saistīts ar šo, un tas paredzētu, ka novada pilsētas status piešķir un atceļ ar likumu. Tas tika daļēji atbalstīts un iekļauts nākamajā 57. priekšlikumā.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, priekšlikums novada pilsētas status piešķir un atceļ ar likumu, un tā piedāvātā redakcija ir, kad ir šī te likuma pielikumā. Manuprāt, tā atbildīgās komisijas redakcija ir lieka, varētu palikt 56. un tas arī daudz skaidrāk pateikt to, kad katrai šajā teritorijā Saeima saglabā atbildību un piešķir kaut kāda veida veidotās izmaiņas ar likumu un nevis vienkārši pielikumu, jo pielikuma gaita, kā mēs redzējām, nav nemaz tik vienkāršs process gadījumā, ja tiek mainīts kaut kas pielikumā un arī par šiem kritērijiem vēl tie jāsaprot ir. Es gribēju vērsties pie deputāta Dūrīša, kas iepriekš reiz par šo pantu runājot minēja piemērs Dūrīša kungs. Es jums gribu parādīt, lūdzu jūs viens no minētajiem piemēriem, Īrija. Īrija ir viens, divi, trīs. Trīs līmeņu pārvaldība. Cik ir Latvijā pašvaldībām līmeņu pārvaldības? Pašvaldībām ir viena līmeņa pārvaldība vienā līmenī sadalīts divās daļās novada un Republikas pilsētas, bet nav trīs līmeņa pārvaldības. Jūs tikko minējāt vara ministrijas lietoto muļķīgo argumentu par to, ka šie labie piemēri strādā Īrijā. Īrijā ir trīs līmeņa pārvaldības modelis, kolēģi. Un tas ir pilnīgi, to nevar attiecināt uz šo. Šobrīd mēs runājam vēl joprojām par vienu līmeņu pārvaldības modeli, un jūs spītīgi esiet balsojuši, neesat izteikuši savu viedokli par pārvaldības līmeņiem vēl līdz 56. priekšlikumam. Bet jums vēl būs iespējas to izdarīt pie nākamajiem priekšlikumiem.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzulai.
Kolēģi, šis ir ļoti labs Nacionālās apvienības priekšlikums, kurš pasaka, ka jau likumā ir jānosaka novada pilsētas status un kopā ar iepriekšējo priekšlikumu arī minot kritērijus tam. Mani mulsina tas, ka Nacionālā apvienība pati neatbalsta nedz iepriekšējo savu priekšlikumu, nedz šo, un tas liek domāt, ka politiskais spēks ir kļūst par tādu vīrs vārdu deva, vīrs ņēma atpakaļ. Vajadzētu atnākt šeit tribīnē un izstāstīt, kas tad ir mainījies, kādēļ jūs neatbalstāt paši savus priekšlikumus, kas ir daudz labāki par komisijas priekšlikumiem. Komisijas priekšlikumi faktiski paredz, ka jebkurā gadījumā, ja pat ja kritērija būs noteikti, visu izlems ministru kabinets. Un pašvaldībām būs kā ķencīšiem pie ministru kabineta jāiet lūgties.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Ne tikai replika par politisko gribu, tas man liekas fantastiski. Pasakiet, mums nebija politiskās gribas, tad nu, nav viss, normāli, nav politiskās. Politiskā griba. Tu jau tāpatās, nu, mazas neefektīvas skolas, neefektīvas slimnīcas, vispārējais. Nav politiskā griba, lai viņš turpina strādāt, pastāvēt, nav politiskās gribas ceļus remontēt. Bet politiskā griba uzstumt to visu caur reformu pašvaldībām, ja? Tām gan būs jābūt politiskai gribai, ja, un visam pārējiem. Tas patiesībā ļoti precīzi rāda, ko mēs nodarbojamies trešo dienu. Ja. Mums ir politiskā griba liela saukt pa mazu, mazu pa lielu nē, ja, un tā mēs te virzamies. Ja. Jūs attīstībā partašiem mērķi teicāt, ka jūs esat faktors un kā tur valstīt politiku, vai ne, ka jūs nebaidīsieties pateikt, kādas lietas īstenībā ir. Un lietas īstenībā ir tādas, ka jums nav politiskās gribas pateikt, cik skolām Latvijā būtu būt, un cik slimnīcām Latvijā būtu būt, cik kādiem ceļu tīkliem būtu būt, un kādas pilsētas patiesībā sen ir ciemi, un cik ciemi vispār ir Latvijā, ja, un cik likvidēt pēdējā laikā. Mums nebija politiskās gribas. Ko jūs tad sēžiet un nesiet mums reformu, kur jums nav politiskās gribas?
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jo pa politisko gribu tad jāpaturpina. Šis 56. priekšlikums ir principā saliekams kopā ar 55. priekšlikumu un 57. priekšlikuma risinājums. Un tas, ko minēja atbildīgās komisijas referents par to, kas notika komisijā, kas saprata, ja mēs ieviešam šādu kritēriju, ko tas nozīmē reālajā dzīvē, šo statusu maiņas varbūt arī pilsētām, kur šis status varbūt nebūs drosmi pieņemt šo statusu atņemšanu, kas to automātiski nozīmē. Citām automātiski nāk klāt, citām nāk nost. Tas parāda to, ka ir tomēr kaut kāda kritērija, un ja vadās pēc tiem kritērijiem, tad arī jums nav iekšās pieņemt normālu priekšlikumu, kas kaut kādā veidā iezīmētu skaidri saprotam kritērijos balstīt politiku. Jums vienkārši pašiem nav iekšās to izdarīt. Un tas arī apliecinās varam ministrijas tālākajos priekšlikumos attiecībā uz šī jautājuma izlemšanu. ka pēc tam no lēmsim skatīsim katru situāciju atsevišķi, tikai kopumā jūs negribiet skatīt katru situāciju atsevišķi.
Pats deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Nezinu, vai tā ir leģenda, bet man izstāstīja, kāpēc Latvijas laukos ir redzami tik daudz ozolu lauku vidū. Viena no versijām ir tāda, ka pēc kara ļoti daudz viensēta tika iznecinātas, un kad tīrie no drupām šis vietas vietēja cilvēki, saglabāja tos ozolus, kuras apzīmē vietas, kur kādreiz stāvē mājas. Un tā šie ozoli laukos, lauku vidū, varētu būt arī viena no Latvijas kartēm, zudusī Latvija. Manuprāt, šeit, nu viens puses izskatās diezgan tehnisks priekšlikums, Nu, kāda atšķirība nosaka ar likumu vai ar likuma pielikumu? Bet, manuprāt, tas ir attieksmes jautājums, kur un kādā veidā mēs nosakam novadu pilsētas statusu. No savas puses, tīri politiski, es, protams, aicināšu jūs balsot pret šo priekšlikumu, jo tad spēkā būs norma, kas pasaka, ka šo statusu piešķir ar likuma pielikumu, un tas nozīmē, ka katru reizi, ik reizi, kad mēs mainīsim, piešķirsim vai atcelsim kādai pilsētai šo statusu, tiks atvērts šis likums un būs iespēja labot tās kļūdas, kuras tiek pielaistas pašlaik, pateicoties vairām nekvalitatīvajām darbām.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Jā, jau šobrīd likumā, ja varam paskatīties šo likumu un arī šo likuma projektu un to, kas ir spēkā esošs, tad novada pilsētas ir noteiktas likumu pielikumā. Un jebkurā gadījumā, ja mēs lemsim par atbildīgās komisijas redakciju, tad novada pilsētas statusu piešķirot un atceļot ar likumu, tas jebkurā gadījumā būs noteikti šā likuma pielikumā. Un tas līdz ar to būs noteikts ar likumu, un šādu virzienu arī komisija atbalstīja. Numur 56 priešlikums, ko iesniedz Nacionāla apvienība, ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 57.
Lūdzu zvanu, balsosim par 56. Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 42 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 57, ko izstrādāja atbildīgā komisija, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numur 58, ko iesniedz deputāts Viktors Vanlainis, paredz noteikt pilsētas noteikšanas kārtību. 58. Un 59. Ir divas dažādas versijas, ko iesniedz Viktora Vanlainkungs. 58. Nav atbalstīts komisijā.
Sākam debates vārds deputātam Viktoram Vanlainim.
Jā, kolēģi, attiecībā par šo te priekšlikumu es piedāvāju izteikt redakciju, kas precīzāk izsaka, nekā varam piedāvāt tā redakcija. Jūs attiecībā uz pilsētām iepriekš un arī vispār likumprojekta tekstā tās funkcionālās redakcijas pēc būtības šur tur atbalstījāt manējos piedāvājums, bet šis piedāvājums iet kontekstā. Un aicinātu tomēr atbalstīt, jo šeit tomēr es aicinu atgriezties pie šiem te attīstības centriem šajā likumā, ka pilsētas ir, pilsētu teritorijas ir attiecīgi nacionālās nozīmes attīstības centri, un ka tas automāts ir noteikts attīstības plānošanas dokumentos. Šis priekšlikums arī savā ziņā palīdzētu risināt, kā otrā sadaļa minēts novada pilsēta, Saulkrasta novads ir novada pilsēta, tāpat šie te Kandava ir novada pilsēta, kad pie kā mēs varētu nonākt turpmākajā izskatīšanas gaitā. Un ja mēs gribam kaut kādā veidā mērķtiecīgi attīstīt šīs te, šos te novadu centrus, tad tā būs vienīgā iespēja, kā to darīt, ja būs viņam šis te novada status. Šobrīd, ja nav šī te novada statusa, attīstības centra status, tad mēs esam balstoties uz attīstības centra statusu izveidojuši pielikumu, bet citos attīstības plānošanas dokumentos šī pielikuma nav. Durīškungs, jūs arī iepriekš ļoti skaisti runājāt par to, ka redz, vajagot attīstīt visu valsti vienmērīgi un ne tikai pilsētas, bet ap šīm te pilsētām, bet jūs pats atbalstiet valdību, kur šobrīd uz Saeimu ir atsūtījis Nacionāla attīstības plāna, kas runā pilnīgi pretējums par mērķtiecīgām investīcijām, konkrētām centrētām investīcijām tieši attīstības centros. Un, diemžēl, ja mēs skatāmies, ka tur piemēram kohēzijas politikai samazinājums, varbūt es kļūdos, bet es teiktu, kādu 40% kohēzijas politika ir tieši tā politika, kas kalpo reģionu attīstībai. Ja šāda te ieraksta nav, tad kādā veidā jūs šo te kohēzijas investīcijas novirzīsiet piemēram Saulkrasta novada attīstībai? Manuprāt, arī citiem novadiem, kas būtu pelnījuši šādu statusu iegūšanu, viens labs piemērs – Līvāna novads. Kas vainas Līvāna novadam tik skaisti attīstījies, jo tieši caur šādiem te priekšlikumiem viņam tik iedots šis te attīstības centra status. Es kolēģi aicinātu atbalstīt.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, Valainkungs varētu arī atbalstīt, bet otrais punkts ja, par šo Nacionālas nozīmes attīstības centru. Nu, nav nekāda Nacionālas nozīmes attīstības centru, jo mums nav apriņķi. Ja jau mums būs šis otrais līmenis, kad mēs runāsim, ja, tad mēs varam arī šos precīzi noteikt šos apriņķus un šos attīstības centrus. Es vienu piemēru tikai pateikšu par Ziemeļu Vidzemi. Mēs nododāmies atkal ilūziju domāšanā. Ja būtu Valmieras apriņķis, kurā būtu Valmieras novads, Ēsu novads, Limbažu novads, Smiltenes novads, Valks novads, Salsgrīvas novads, Rūjens novads. Tā knapi sanāktu viens attīstības centrs par 139 tūkstošiem. Un tad šāds attīstības centrs varētu konkurēt, teiksim, Dānija ar Arhūsas pašvaldību, kas ir tieši 130 tūkstoši. Ja mēs atkal sakam, ka katrs novads tur pēc politiska vienā mazā novadiņā vai otrā drusku lielākā kaut kāds attīstības centrs, nu pagru, nu tā kā būs apriņķi, tad mēs arī to izrunāsim par šiem jautājumiem. Un otrs Vidzemē vispār varētu būt tikai divi šādi centri. Un, ja, piemēram, ir Ogri, kur ir rūpniecība, tad arī tādā Ogras apriņķī būtu jābūt Ogras novadam, Salspils novadam, Lielvaras novadam, Ikšķils novadam, Baldons novadam, Madlienas novadam, tā knapi sanākt pusattīstības centra kaut kādiem 80-90 tūkstošiem. Nu, nav to attīstības centru.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu, it kā jau nav šo attīstības centru, bet tāpat laikā viss šī likumprojekta pielikums ir veidots balstoties uz attīstības centriem 39 un 40, kur 40 īsti nesanāk. Tāpat trīs no iekļautajiem arī īsti ir bez attīstības centriem, nosakot to, ka cita administratīvā teritorija būs konkrētās administratīvās teritorijas attīstības centrs. Visai loģiski nav, tāpēc ir jāatrod veids, mehānisms, kādā veidā to novadīt. Es piekrītu, ja nebūs šajā lietas stratēģijā šie te attīstības centra definīcija minēta, tas jau tālāk arī veido visu tālāko valsts pārvaldes investīciju politiku. Visbūtiskāko politikas sadēļ ir Eiropas investīciju fondi, kas tieši koncentrēsies, lai vai ko jūs stāstītu par to, ka viņi nekoncentrēsies. Finansējuma apjoms, jo to pasaka, kad būs spiesti koncentrēt.
Debatas slēdzas komisijas vārdā.
Priekšlikums numur 58 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 58. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 51, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 59, ko iesniedz deputāts Valainkungs, runā būtībā līdzīgi par to, ko 58. priekšlikumā, un tas netika komisija atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, arī šajā priešlikumā ir daudz piedāvāta alternatīva versija, kādā veidā noteikti pilsētas šo te statusu, un viņi ir nedaudz sīkāki nekā iepriekšējais priešlikums, tomēr sīkākā detalizācija aiziet, tomēr saglabājās būtība par attīstības centriem, un es aicinātu atbalstīt, lai kaut vienā vietā likumā tomēr kaut kur šīs ieraksts parādās. Tas, jā, īsumā viss par šo.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Priekšlikums numur 59 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 59. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 53 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 60, ko iesniedz deputāts Valaiņa kungs, runā par ciemu statusu piešķiršanu un to noteikšanu. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis Valaiņa kunga priekšlikums ļoti tuvs esošajai likuma redakcijai. Vien būtiskā atšķirība, ka ir pazudis likuma projektā vārds vietējās pašvaldības teritorijas plānojumi. Ir stīvu, ka vietējās pašvaldības intereses tiek ņemts vērā nosakot ciemu status un robežas. Un šī ir viena būtiska nianse, un es īpaši vēršos ar šo niansi pie Nacionālās apvienības, jo Nacionālā apvienība bija tā, kas šī likumprojekta apspriešanas gaitā piedāvā ideju par nultajām pašvaldībām, jeb zemāku līmeņu pašvaldības, kuras būtu vēlētas institūcijas pārstāvot vietējo iedzīvotāju viedokļus un vajadzības. Un šis vārds vietējās, manuprāt, ir būtisks, lai nepazaudētu to ideju, par vietējo pārvalžu izveidu un īstenošanu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, ir kā maz sīkums, viens vārds izmainās šajā priekšlikumā, tomēr būtība diezgan liela. Vietējās pārstāvniecības lomas nostiprināšana, vietējās pašvaldības lomas nostiprināšana. Šis ir tāds patiesībā konceptuāla rakstura priešlikums, kas parādītu to, vai tiešām ir vēlme veido šo pārvaldu no apakšas, vai šī pārvalde tomēr ir no augšas. Es vairāk kārt uzsvēru jau tai skaitā arī šodien to, ka mums nevajag pārtaisīt pašvaldības par izpildu komitejām. Tas būtu ļoti, ļoti slikti, ja mēs tā izdarītu. Bet šis priekšlikums attiecībā uz ciemiem, ka šī te vietējā tieši vietēja uzsvers uz šo vietējo plānošanas lomu tiek noņemts nost, tas jau parāda to, ka tomēr iet uz tādu lielāku centralizāciju, bet nepasakot šos iegūmus no šīs centralizācijas tieši tiem vietējiem cilvēkiem. Un ja šis te nultais līmenis, pa kuru tik daudz runā, arī šis priešlikums aicināt tomēr atgriezties un runāt par nulto līmeni pēc būtības un saglabāt tomēr šo te ciemu lomu, nozīmīgumu. Pagaidām viņš vienkārši ilustrē to, kad ciemi var būt, bet tas, kas notiek tajos ciemos, nu, tā kā neatiecās uz to pārvaldes, nu, uz to lielo pārvaldes, to varano pārvaldes, kas būs tā lielā pašvaldība. Manuprāt, tā jau ir izaicinājums šim likumprojektam attiecībā uz vēlētājiem, uz to proporciju, kas būs starp pilsētu novadu, milzīgās disproporcijas, kas rodās. Tāpat rodās jautājums par citu administratīvu teritoriju, vispār pārstāvniecību kā tādu. Tiek izslēgts vēlētāju apvienības ārā. šie visi jautājumi, viņi jau velk uz tādu centralizētas tādas valsts pārvaldes līmeni, bet tāpat laikā var jau arī sasniegt to centralizēto valsts pārvaldes līmeni, bet nekaitējot arī tiem mazākajām, vismazāk aizsargātajām sadaļām. Es nezinu, ko jūs no tā visa iegūsiet, veicot šīs te visas tās supercentralizēto pārvaldi. Manuprāt, beigās tikai zaudēsiet, jo zudīs tā iedzīvotāja ticība vispār valsts pārvaldē kā tādē. Šis priekšlikums, kas ir atbalstīts, viņš aicina atgriezties uz to, ka ciemiem ir tomēr kaut kāda pašiem pašnoteikšanās, ka viņos tomēr ieklausīsies. Piedāvātais variants skaidri iezīmē varam vēlmi vienkārši centralizēt valsts pārvaldi. Tā kāpēc netaisīt vienu lielu Latvijas pašvaldību un miestu? No?
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos norādīt, ka šeit tiešām ir runa par ciema statusu piešķiršanu un attiecībā par nulto pārvaldības līmeni, par ko mēs komisijā esam diskutējuši un konceptuāli nolēmuši. Skaidrs, ka mēs vēl funkcijām vēl diskutēsim, bet tas tiešā veidā neskar šo te piedāvāto Valaiņa kunga priešlikumu. 60. priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 60. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 61 ir atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, tas komisijā tika atbalstīts un saistīts ar Nacionālās apvienības iesniegtajiem priekšlikumiem.
Uzsāksim debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, šis ir tas varam ministrijas, teiksim tā, meistrības tāds demonstrējums. Patiesībā tas, ko piedāvā šis priekšlikums, ir atgriešanās pie spēkā esošās kārtības, un principā viņš izslēdz abus divus Nacionālās apvienības pirms tam iesniegtos, kurus jūs, protams, vienbalsīgi neatbalstījāt, pirms tam iesniegtos priekšlikumus, jo šī redakcija, principā, ar masku atšķirās no spēkā esošās kārtības. Ne no spēkā esošās redakcijas, bet no spēkā esošās kārtības. Ja Nacionālās apvienības mērķis bija pateikt to, ka iecau, piemēram, nevis tagad iet uz valdību un prasa pilsētas statusu iegošanu, bet uzreiz viņiem to statusu vienkārši piešķir, jo viņi sasniedz attiecīgas kritērijas. Protams, būtu labi, ja to kāds monitorētu, un tāpat arī uz Ķekavas šī brīža ciemu, ja? Tad šis priešlikums paredz vienkārši atgriezties pie vecās kārtības, jo šobrīd jau iecavas pašvaldība ir jau pirms jau reformas gaitā vai kādu brīdi pirms bija gājusi un piedāvājusi savu šo te savu redzējumu to, ka, lai lūgumu, lai viņiem piešķir šo te status. Pēc būtības nekas nemainās. Tas tikai parāda to, kādā veidā varam ministrija principā, ja var teikt tā, atfutbolē jebkuru, tā skaitā arī koalīcijas priekšlikumu, jo īpaši ņemot vērā, gribētu aicināt Kazinovska kungu padomāt un palasīt par šiem priekšlikumiem, viņi ir vienkārši atsisti un pēc būtības ir palikusi tā pati valdības iesniegtā redakcija. Nekas pēc būtības līdz šim 61. priešlikumam izņemot to, ka Republikas pilsētas pārsauc pa lielajām pilsētām nav mainījies. Un arī tas pēc būtības neko nemaina, uzliks kaut administratīvo slogu, bet vairāk nekas nemainīsies. Tāpēc šis priekšlikums vienkārši ilustrē varam ministrijas piedāvāto ceļa karti, kādā veidā viņi vienkārši atfutbolē jebkuru iesniegto priekšlikumu, saglabājot savu gaitu, bet neieklausoties tajā, ko vēlas Saeima. Un tas, manuprāt, ir pats sliktākais šajā te pieejā, un tāpēc arī šī neapmierinātība šo likumu pret pieaugu. Kāpēc to nevarēja izdarīt automātiski? Varam parlamentārais sekretārs jau netīšā, bet atbildē. Vienkārši jums nav iekšās iet pēc kritērijiem, jūs gribat saglabāt šo te politisko lemšanu, jo, ja būtu pēc kritērijiem, nu būtu jāprunājās ar konkrētām teritorijām. Ja būtu pēc kritērijiem, būtu kaut kādā veidā jāpamato, kas notiekās ar Jelgavu, kāpēc Rēzekni, Daugavpils, tie ir atsevišķi stāsti. Jums vienkārši šobrīd pietrūkst argumentu, un jūs nekādā veidā negribiet atzīt, ka šī reforma tomēr ir politiska, jo kritērija viņā nav. Viena kritērija tika piedāvāta, jūs atfutbolējat atpakaļ uz valdības lēmumu.
Kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai, kolīdz reģistrācijas rezultāti ir sagatavoti. Nav reģistrējušies deputāti Aldis Sadamovič, Jānis Ādamsons, Sanda Čakša, Inese Īkstene, Juris Jurašs, Artus Kaimiņš, Ivans Klimentievs, Janīna Kursīte, Linda Ozola, Ramona Petrāviča, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Jūta Strīķa, Jānis Tūtins, Ivars Zariņš. Paldies. Tūtins ir. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 14.30.